Laida Nuomonių studija pristato projektas LGBTI lygiateisiškumas - bendra atsakomybė, kurį įgyvendina asociacija LGL bendradarbiaudama su Friedricho Eberto fondu.
Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, Lina Lunieckienė prie mikrofono, jūsų dėmesio speciali žinių radio laida Nuomonių studija. Ir kalbėsime mes čia 20 minučių apie nacionalinį LGBT lygiateisiškumo planą, kuris ką tik baigtas rengti ir yra paruoštas būti pristatytas plačiai visuomeniai. Tad bandysime išgirsti mūsų laidoje pagrindinius plano akcentus, siekius, gairias, kryptis, priemonės ir sprendimus, kurie padės spręsti LGBT klausimus Lietuvoje. Ir pasidomėsime, kaip apskritai Lietuvai sekasi su tolerancija ir žmogaus teisių srityje. Malonu pristatyti laidos pašnekovus. Studijoje vieši Monika Antanaitytė, teisininkė, nacionalinės LGBT teisų organizacijos Lietuvos gėjų lygos projektų vadovė. Sveiki, gerbiama Monika.
Sveiki.
Ir Mindaugas Kluonis, politologas, tolerantiško jaunimo asociacijos narys. Sveiki, gerbiamas Mindaugai. Sveiki. Monika, pradėkime nuo jūsų. Tai jūs plano viena iš rengėjų esate. Išsamei ir gerai žinote planą ir jo tikslus ir siekius, tai gal bendrai apie esmę pagrindiniai nacionalinio lygiateisiškumo plano, kuris beje buvo priimtas atsakingų valstybės institucijų, akcentai, kalbam jūsų žodis.
Kalbant apie patį planą, tai šiuo metu parengtos tik tai gairės, tai yra tam tikras lūkesčių dokumentas mūsų politikos formuotojams, skatinimas jį priimti. Šiuo metu jis nėra priimtas, bet tai yra tiesiog lūkesčių dokumentas, kuris skatina mūsų politikos formuotojus labiau įsipareigoti LGBT žmogaus teisų srityje. Kalbant apie pačius planus apskritai, tai pati idėja nėra nei jokia nauja, nei unikali. Pavyzdžiui, na, pasižiūrėkime į mūsų strateginio partnerio Vokietijos situacijoje. Vokietijos turi planą, netgi du LGBT planus. Vienas yra orientuotas į Vokietijos užsienio politiką, kitas į vidaus politiką. Kalbant apie mūsų nacionalines pastangas Lietuvoje, siekiant įgyvendinti, priimti ir įgyvendinti planą, tai jos irgi šios pastangos nėra naujos, nes Europos tarybos ministrų komiteto rekomendacijų kontekste mes taip pat skatinome politikos formuotojus priimti tarp institucinį planą, tas padaryta nebuvo, tačiau nauja paskata ir naujų pagrindų tapo ir ES lygybės strategija, priimta Europos komisijos 20 metais. Šią strategiją Europos valstybės narės be kita ko skatinamos priimti nacionalinius LGBT teisių planus. Ir iš tiesų ne tik ES valstybės narės dalis jų yra priėmusios šiuos nacionalinius LGBT teisių planus, bet ir kai kurios ES šalis kandidatės, pavyzdžiui, Albanija, Juodkalnija, taip pat žengė žingsnį į priekį ir priėmė nacionalinius LGBT teisių planus. Kalbant apie pačio plano turinį, tai iš tiesų mes keliame pakankamai ambicingus tikslus, taip pat mūsų plane išdėstyta ir tam tikra kritika dabartiniams Lietuvos Respublikoje galiojantiems strateginio planavimo dokumentams, kad jie tikrai neatliepia apskritai, ne tik kalbant apie LGBT teises, bet kalbant apie žmogaus teises, apskritai neatliepia poreikių žmogaus teisių, integruoja tikrai tokia daugiau fragmentuota atsitiktinė tvarka, tai žiūrima daugiau į tokį kaip formalų integravimą, bet tikrai ne į realų žmogaus teisų integravimą mūsų strateginio planavimo dokumentuose. Tai dėl to mes ir parengėme šitas gaires tam, kad padėtume politikos formuotojams siekti tvaresnių sprendimų žmogaus teisų srityje ir didesnių įsipareigojimų žmogaus teisų srityje taip pat.
Monika, kalbant konkrečiau šiek tiek, ar ne, apie turinį, apie jūsų siūlymus, gal galim kelius pagrindinius akcentus, momentus įvardinti, ką jūs konkrečiai siūlysite, kad situacija keistųsi?
Na, mes tikrai norime ambicingo LGBT teisų plano turinio, kuris apimtų ir teisėkūros sprendimus, kalbant, pavyzdžiui, apie šeimos teisės reformą, taip pat apimtų sprendimus orientuotus į LGBT įtraukti, į LGBT sveikatos stiprinimą ir taip pat į tarptautinių santykių prizmę taip pat orientuojamės mūsų plane tam, kad iš tiesų planas būtų pakankamai ambicingas, orientuotas į realius poreikius LGBT bendruomenės ir na, nediskriminacijos principų įgyvendinimą.
Aha, jūs plane įvardinate diskriminavimo draudimo principo įgyvendinimas. Kokiais būdais siūlysite tai pasiekti?
Na, aš visų pirma kalbėčiau apie tai, kad kai mes kalbame apie LGBT asmenų įgalinimą, mes kalbame ne į kažkokių privilegijų suteikimą LGBT bendruomeniai, mes kalbame apie tokį elementarų dalyką, kaip nediskriminacijos principo įgyvendinimą, kuris yra įtvirtintas na, tiek konstitucijos lygmeniu, tiek tarptautinių įsipareigojimo lygmeniu. Bet tam, kad mes pasiektume neformalų, bet realų lygiateisiškumą, tam reikia konkrečių priemonių, sprendimų tiek įstatyminių, tiek po įstatyminių lygmeniu.
Ir Monika, tikslinant, dabar planas yra gairės, lūkesčiai suformuoti, taip, kaip toliau viskas tęsis, kaip procesas vyks toliau, kas bus su planu toliau, kokį kelią jisai dabar turės eiti?
Kelią turės eiti labai didelį, dėl to, kad Lietuvos gėjų lyga nuo pat Europos Sąjungos strategijos dėl LGBT lygiateisiškumo priėmimo nuosekliai dirba šioje srityje. Mes buvome turbūt vienintelė nevyriausybinė organizacija, kuri inicijavo tarp institucinės diskusijas dėl šio klausimo tiek praėjusiais metais, tiek šiais. Tai tiesiog tikimės toliau nuoseklaus darbo, bendradarbiavimo su valstybės institucijomis šiuo klausimu, na ir šių gairių aptarimo, bet žinoma, kelias tikrai nėra ir nebus lengvas.
Bet kaip jūs galvojat, kiek tai užtrukt gali? Ir norisi kalbėti apie efektyvumą, aišku, mes su Mindaugu tikriausiai apie efektyvumą plano kalbėsime ir apskritai apie visą situaciją, kai kas įvyko per metus žmogaus teisių, lygiateisiškumo, bet vis tiek, vat, nu, kiek jūs planuotumėt, kada jau gali būti oficialiai patvirtinta strategija?
Aš manyčiau, kad šie metai, turint omeny artėjančius rinkimus, yra tam tikra prasme kritiniai metai. Dėl to, na, norėtume kelti savo tikslą per šiuos metus, na, bent jau nusibrėžti tam tikrą tarp institucinį planą, tam tikrus lūkesčius su valstybės institucijomis dėl šio plano priėmimo.
Monika, jūs dar prieš laidą man minėjote. Idėja, kodėl atsirado toks planas?
Idėja yra labai paprasta, kadangi pas mus politiniai procesai yra labai lėti, tikrai net liepiantis bendruomenės lūkesčių, na, mes turime turbūt išnaudoti kiekvieną mūsų jėgose esančią priemonę, kad LGBT asmenų lygiateisiškumas būtų užtikrinamas, žmogaus teisų priemonės stiprinamos ir taip toliau. Tai idėja iš tiesų yra tokia labai paprasta. Jeigu politiniai procesai vyktų šiek tiek greičiau, būtų kažkokie judėjimai, kaip pavyzdžiui, įvyko Estijoje su santokos lygybė, kaip įvyko Latvijoje su partnerystės įstatymu, tai tada galbūt būtų kitaip. Bet dabar mes iš tiesų turime tiesiog išnaudoti kiekvieną mums prieinamą priemonę, kad na, žmogaus teisų darbotvarkė Lietuvoje taptų kiek įmanoma stipresnė ir stabilesnė.
Tai jau, Mindaugai, dabar apie tą dieno darbotvarkę Lietuvoje, būtent teisės žmogaus teisų srityje, lygiateisiškumo, tolerancijos. Ką jūs stebite per visus šios metus stebėjote, jeigu mes kalbėtume būtent apie jūs politologas esate per tą politinę prizmę, norisi kalbėti, ką beje ir Monika akcentavo. Šie metai, nainantis metai, kaip jūs juos visų pirma įvertintumėte ir reikšmingi įvykiai, kurie turėjo būtent šiam klausimui įtakos?
Taip, kalbant apie šiuos metus, iš tiesų, ką mes galime pastebėti, kad jie nelabai skydėsi nuo kitų metų, nes visi pastebimas yra lyderystės LGBT teisių klausimai trūkumas, kuris ir prisideda prie to, kad visuomenėje padėtis Lietuvoje negerėja. Pagal mūsų teisinį reglamentavimą mes išliekame šalia Vengrijos, kuri yra blogiausia situacija Europos Sąjungoje ir kuri yra turi panašų teisinį reglamentavimą kaip Rusija ir Baltarusija. Čia aš pirmiausia referuoju į neseniai įvykusi balsavimą dėl nepilnamečio apsaugos įstatymo. Šis įstatymas, kurį visą laiką rekomenduoja panaikinti tiek tarptautinės institucijos žmogaus teisų srityje, iš esmės galioja tik tai vienoje kitoje Europos Sąjungos valstybėje Vengrijoje ir tai galioja Rusijoje. Ukraina ir Moldova, kai sakoma, kad yra Lietuva nepasirengus ar tai skaldys visuomenė, net esant tokiom geopolitiniam įtampom, sugebėjo panaikinti. Ukraina panaikino 13 metais prieš pat prasidedant Rusijos agresijai prieš ją. Tai lyderystės trūkumas labai yra akivaizdus. Ir kodėl reikalingas planas? Pirmiausiai jis reikalingas tam, kad parodyti, jog LGBT žmonės yra svarbi visuomenės dalis. Tai parodyti tam, kad, nes parodyti, kad yra lyderystė ir kad šitos problemos turi būti sprendžiamos. Čia galima paimti Jungtinių Amerikos valstijų pavyzdį, kad parama tos pačios, tarkim, lyties santokoms, kol prezidentas Barackas Obama nepasisakė už, ji buvo apie 40%, kai pradėjo vyriausybė Jungtinių Amerikos valstijų labai šitą klausimą kelti ir sakyti, kad tai yra svarbu, kad tai yra lygybės klausimas, kad tai yra svarbu piliečiams, parama pakilo iki 60%.
Tai vadinasi, viskas nuo viršaus turėtų prasidėti, taip?
Taip, iš esmės
komunikacija turėtų valdžios aukščiausių pareigūnų keistis visą komunikaciją, ar ne?
Taip, iš esmės politikai Lietuvoje gana dažnai, ypatingai išrinkti vienmandatėse apygardose, jie mano, kad jie neturėtų rodyti lyderystės, o eiti paskui visuomenės nuomonę. Tačiau jeigu norima pokyčių, tai būtent lyderystė yra labai svarbus aspektas.
Ką rodo Amerikos pavyzdys, taip.
Taip, Jungtinių Amerikos valstybių pavyzdys, taip pat netgi ir tos pačios Prancūzijos pavyzdys, kai buvo susidurta su dideliu pasipriešinimu ir iš tiesų socialistų partija, kuri teisino tos pačios lyties tokas patyrė gana stiprius nuostolius rinkimuose, tačiau dabar niekas jau nekvestionuoja, kad tos pačios lyties santokos, tarkim, Prancūzijoje turi būti. O štai šiame plane irgi, kaip ir minėjo Monika, yra labai svarbus aspektai, tai nes jeigu mes paimtume dabartinius dokumentus, mes tikrai matome lyderystės trūkumą, viskas yra orientuota į jaunų žmonių švietimą. Kitaip tariant, įsivaizduojama, kad po 20 metų ateis nauja karta ir tada situacija pagerės, bet žmonės gyvena čia ir dabar, tie, kuriem yra 40 metų, jie jau bus pensijoje, tie, kurie yra vyresni, jų galbūt jau net ir nebebus, jie nesulauks to pagerėjimo. Tuo tarpu plane yra numatyta ir sveikatos apsaugos sistemos įtraukimas LGBT. Šiuo atveju irgi tai yra labai svarbu, nes mes negalime apsiriboti, nors ir labai svarbu vien tik tai jaunų žmonių švietimu. Turime spręsti ir problemą, su kuriomis susiduria žmonės, kurie, tarkim, kreipdamiesi į sveikatos apsaugos įstaigas, jeigu manoma, kad yra gydytojas priešiškas, jie nepasakys, kad jie yra LGBT. Ir tai gali vesti net neteisingos diagnozės, kas kartais ir atsitinka. Tai tiesiog gydytojai nežino, nes jų pačių niekas nemoko, nėra tokių programų sveikatos.
Mindaugai, aš jau norėčiau įsiterpti ir pacituoti būtent, kad jūsų atliepiant jūsų pasakymą dėl to, kad nepasako, jog yra LGBT, Europos Sąjungos pagrindinių teisų agentūros atliktos LGBT apklausos duomenimis 16% respondentų Lietuvoje dažnai arba visada atvirai kalba apie tai, kad yra LGBT, 16%, tai čia yra labai mažai. Kai Europos Sąjungos valstybėse narėse šis rodiklis siekia beveik 50%. Tai vat atliepiant tai, ką jūs ir sakote, mes tikrai šioje vietoje labai atsiliekam ir LGBT bendruomenė
Taip, iš tiesų atsiliekama ir čia yra labai aiški priežastis, kad aš turiu tokį įtarimą, kad dauguma respondentų atsakysiu, kad jie nebijo būti atviri gyvena Vilniuje. O regioninė atskirtis yra labai didelė ir mažesniuose miesteliuose yra pavojinga ne tik tai, kad būti LGBT žmogumi, bet netgi ir palaikyti. Čia galima prisiminti Telšių mokykloje įvykusi atvejį, kai mokytoja kalbėjo kurstę neapykantą, iš esmės sakė, kad jie yra kanibalai ir pranešusi moksleivė, kuri pati yra tik tai sąjungininkė ir vėliau patyrė labai didelį spaudimą. Tai čia tokie atvejai dėja yra. Taip pat labai didėja yra atotrūkis tarp vakarų, tarkim, Europos ir Lietuvos nesprendžiančių problemų, nes iš esmės, kai dalyvaujama politiniuose forumuose, yra nelabai susikalbama, kadangi, tarkim, olandai, ispanai, jie net neįsivaizduoja, kad galėtų būti Lietuvoje kažkokių tai problemų atsiskleidžiant, nekalbant, kad galėtų būti neužtikrinamos šeimos teisės, vaikų augančių tos pačios lėties šeimose teisės. Ir iš esmės vakarų Europoje yra lygia ganas svarbus, kurie yra visiškai paskutiniai vietoj, sakyčiau, Lietuvoje translyčių žmonių klausimai. Nes, tarkim, netgi ta pati Laisvės partija, kuri lyderiauja, iki šiol translyčių asmenų, kad galima būtų legaliai pasikeisti, pasidaryti lyties keitimo operacijas, jie neteikia.
Plane yra numatyta translyčių asmenų klausimai?
Taip, translyčių asmenų situacija yra tikrai gerai žinoma, jinai yra viena tokių testinių problemų Lietuvoje, tai taip atliepamos translyčių asmenų teisų pripažinimo problemos, o taip pat, aišku, kadangi norime iš tiesų ambicingos LGBT teisų darbotvarkės, kalbame ir apie interlyčių asmenų klausimus, nes jų situacija yra dar mažiau Lietuvoje ištirta negu translyčių asmenų.
Ir Mindaugai, vat, planas, apie kurį Monika taip irgi išsamei kalbėjo, jo efektyvumas, kaip jūs vertintumėte, kaip jūs matytumėte jo tolimesnę eigą, jo tolimesnį gyvendinimą ir ar tai pakeis situaciją?
Aš manau, kad, kaip ir Monika minėjo, yra labai svarbu, jog planas būtų priimtas iki Seimo rinkimų ir kad būtų tam planui skirtas finansavimas iki Seimo rinkimų, todėl kad mes nežinome, kokia bus po Seimo rinkimų koalicija. Dabartinė koalicija demonstruoja ryštą, nors neretai jo pritrūksta ir pritrūksta lyderystės, bet vis dėlto demonstruoja ryštą spręsti klausimus ir tada, jeigu būtų planas patvirtintas ir skirtos lėšos, jo nesilaikyti būtų sunku ir tuo pačiu plano patvirtinimas ir įgyvendinimas mažintų atskirtį tarp vakarų Europos, gerintų LGBT žmonių padėtį. Po Seimo rinkimų, jeigu jis nebūtų patvirtintas, būtų įstrigęs ministerijoje, tai nesgričiausiai bus teikiama socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Tokiu atveju gali būti, kad vėl nusikeltų keliems metams, ypatingai jeigu būtų iš partijų, kurios yra priešiškesnės, kaip tarkim, Skvernelio vadovaujama partija, tarkim, jeigu šitą ministeriją turėtų. Tai šiuo atveju aš manau, kad konservatoriai, Laisvės partija, liberalai turėtų pademonstruoti lyderystę ir priimti šitą planą iki Seimo rinkimų. Nepaisant to, kad artėja rinkimai ir galbūt apie šituos dalykus kalbėti nepatogu, manoma, kad tai atims balsų provincijoje, bet vis dėlto reikia suprasti, kad pagrindiniai rinkėjai yra tie, kurie vis dėlto laukia šito plano, nes dešiniųjų rinkėjas yra daugiausia mieste.
Kągi, man sako, kad jau mes turime pabaigti laidą. Noriu Jums dėkoti, žinių radio klausytojams primint, kad šiandien specialiai žinių radio laidoje Nuomonių studija mes kalbinome Moniką Antanaitytę, kuri yra teisininkė ir nacionalinės LGBT teisų organizacijos Lietuvos gėjų lygos projektų vadovė, bei Mindaugą Kluonį, politologą, tolerantiško jaunimo asociacijos narį. Dėkui Jums už pokalbį. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė. Jūs ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių Jums dienų.
Laidą Nuomonių studija pristato projektas LGBTI lygiateisiškumas – bendra atsakomybė, kurį įgyvendina asociacija LGL bendradarbiaudama su Friedricho Eberto fondu.